VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำประเทศต่างๆแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโดยที่ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีปูตินขัดแย้งกันเรื่องซีเรียองค์ดาไลลามะยกเลิกภารกิจสาธารณะตลอดเดือนตุลาคมเนื่องจากปัญหาสุขภาพและส่งเสด็จเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสหรัฐนะครับพบกระแสน้ำบนดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณของสภาพที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตได้ในข่าวธุรกิจ Apple กล่าวว่ายอดขาย iPhone 6S และ 6S Plus ช่วงสุดสัปดาห์แรกที่วางจำหน่ายทำลายสถิติเดิมของรุ่นก่อนนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยอย่าลืมติดตามครับเริ่มต้นไปกันที่นิวยอร์กนะครับการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีผู้นำโลกขึ้นกล่าวปราศัยหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลซึ่งเดินทางไปสังเกตการการประชุมครั้งนี้อยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กและมีรายงานสรุปประเด็นสำคัญในสุนทรพจน์ของผู้นำโลกที่การประชุม UNGA ในวันแรกมานำเสนอครับ
เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70โดยมุ่งเน้นให้ทุกประเทศร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประชาคมโลกเผชิญอยู่ด้วยการนำสิ่งที่เขียนอยู่บนกระดาษมาปฏิบัติจริงสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อกำจัดความยากจนทั่วโลกให้หมดไปภายในปีค.ศ. 2030นายบันคีมูนกล่าวว่าเป้าหมายของสหประชาชาติคือการบรรเทาทุกข์ของผู้เดือดร้อนในหลายประเทศตั้งแต่ผู้ลี้ภัยสงครามในซีเรียและอิรักไปจนถึงคนยากจนในซูดานและแกมเบียสำหรับเรื่องสงครามในซีเรียเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติระบุว่ามี5ประเทศที่เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้แก่รัสเซียสหรัฐอิหร่านซาอุดิอาระเบียและตุรกีในส่วนของความก้าวหน้านั้นนายบันคีมูนได้กล่าวยกย่องการจัดทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศผู้นำโลกถัดจากเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติผู้ที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์คนต่อไปคือประธานาธิบดีบราซิลดิลมารูเซฟซึ่งมุ่งเน้นที่เรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจบราซิลและปัญหาผู้ลี้ภัยในยุโรปต่อจากนั้นประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาขึ้นกล่าวเป็นคนที่3ประธานาธิบดีโอบามากล่าวปกป้องการใช้กำลังทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามไอเอสนะครับ
I've said before and I will repeatThere is no room for accommodating an apocalyptic cult like ISIL. And the United States makes no apology for using our military as part of a broad coalition to go after them. We do so with a determination to ensure that there will be...
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องขอโทษต่อการใช้กำลังทหารปราบปรามกลุ่ม IS และจะทำเช่นนั้นต่อไปจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มก่อการร้ายไม่ว่ากลุ่มไหนประธานาธิบดีโอบามายังได้วิจารณ์รัสเซียเรื่องการควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีที่แล้วรวมถึงเรื่องที่รัสเซียสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกมีต่อรัสเซียนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการตอบโต้การกระทำของรัสเซีย
We cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated. If that happens without consequence in Ukraine, it could happento any nation gathered here today
ในส่วนที่เกี่ยวกับซีเรียประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไม่มีหนทางที่ง่ายดายในการยุติสงครามในซีเรีย แต่วิธีทางการทูตเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดทำข้อตกลงเพื่อสร้างสันติภาพในซีเรียนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียยอมสละตำแหน่งเพื่อความสงบสุขในซีเรียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีมีความเห็นขัดแย้งกับผู้นำสหรัฐในเรื่องของการขับไล่ผู้นำซีเรียประธานาธิบดีปูตินเตือนนะครับว่าจะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงหากประชาคมโลกไม่ร่วมมือกับรัฐบาลซีเรียเพื่อกำจัดกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในซีเรียและประธานาธิบดีปูตินยังขอให้มีความร่วมมือเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในลักษณะเดียวกับความร่วมมือของประเทศพันธมิตรที่ต่อสู้กองทัพนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยผู้นำโลกอีกท่านหนึ่งที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันแรกของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเช่นกันคือประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งได้ให้คำมั่นว่าจะรักษาสันติภาพของโลกกระตุ้นการพัฒนาและลดปัญหาภาวะโลกร้อนประธานาธิบดีสีประกาศมอบเงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาและสันติภาพของสหประชาชาติและสัญญาว่าจะจัดตั้งกองกำลังสันติภาพสำรองจำนวน 8,000 คนนอกจากนี้ยังมอบเงิน 100 ล้านดอลลาร์ให้กับสหภาพแอฟริกาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับปัญหาผู้ก่อการร้ายในช่วง5ปีข้างหน้าด้วยประธานาธิบดีจีนกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่นะครับว่าทุกประเทศควรใช้การเจรจามากกว่าการเผชิญหน้าและควรปฏิบัติต่อประเทศอื่นอย่างเท่าเทียมโดยประเทศที่ใหญ่กว่าแข็งแรงและร่ำรวยกว่าไม่ควรรังแกประเทศที่เล็กอ่อนแอหรือยากจนกว่าในเรื่องของภาวะโลกร้อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยืนยันพันธะผูกพันของจีนในการป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญวันที่2คือวันพรุ่งนี้จะมีผู้นำประเทศสำคัญหลายประเทศขึ้นกล่าวสุนทรพจน์รวมถึงผู้นำอังกฤษออสเตรเลียญี่ปุ่นสหภาพยุโรปและนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผลรายงานจากอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและตามกำหนดนะครับนายกรัฐมนตรีไทยจะให้สัมภาษณ์กับ Voice of America เวลา 10:00 น.ตามเวลาสหรัฐนะครับและที่การประชุมสหประชาชาติเช่นกันครับประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านออกเดินทางจากนครนิวยอร์กกลับเตหะรานก่อนการประชุมของ UNGA จะเสร็จสิ้นลงนะครับเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องร่วมพิธีไว้อาลัยชาวอิหร่านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เหยียบกันตายที่พิธีฮัจญ์ในสัปดาห์ก่อนที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในเหตุการณ์เหยียบกันดังกล่าวมี769คนและ169คนเป็นชาวอิหร่านนะครับนอกจากนั้นขณะนี้ยังมีชาวอิหร่านกว่า300คนที่ยังไม่พบตัวด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลาอาลีคามายนีประณามซาอุดีอาระเบียและกล่าวว่าประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นต้องขอโทษในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอิหร่านเคยกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียก่ออาชญากรรมและไร้ความสามารถที่จะจัดพิธีฮัจญ์ที่มีผู้แสวงบุญแต่ละปีกว่า2ล้านคนเข้าร่วมกรุงเตหะรานยังได้ให้คำมั่นว่าอาจจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายต่อซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีของประเทศมาลดีฟอับดุลลายามีนรอดชีวิตจากเหตุระเบิดเรือที่เขาโดยสารโดยที่ผู้นำประเทศหมู่เกาะมาลดีฟผู้นี้ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับอย่างไรก็ตามภรรยาของเขาและผู้ติดตามอีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1รายเ ได้รับบาดเจ็บมากกว่าผู้ประสบเหตุรายอื่นๆนะครับรัฐบาลประเทศมาลดีฟกล่าวว่าเหตุระเบิดเรือครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่เรือเดินทางใกล้ถึงนครหลวงหลังจากที่ผู้นำมาลดีฟเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานซึ่งอยู่บนเกาะอีกแห่งหนึ่งในวันเดียวกันซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับทางการบอกว่าสาเหตุของการระเบิดนั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างกระจ่างชัดในขณะนี้ครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับองค์ดาไลลามะนะครับหลังจากที่องค์ดาไลลามะทรงยกเลิกกำหนดการในสถานที่สาธารณะตลอดเดือนหน้าผู้นำทางศาสนาของชาวทิเบตวัย80พรรษาทรงเสด็จเข้าโรงพยาบาลเมโยคลินิกที่เมืองโรเชสเตอร์รัฐมินนิโซตานะครับโฆษกหญิงของโรงพยาบาลเมโยคลินิกกล่าวว่าองค์ดาไลลามะทรงเสด็จเข้ามาที่โรงพยาบาลจริงแต่ว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้องค์ดาไลลามะทรงรับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลแห่งนี้บ่อยครั้งนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโรงพยาบาลเมโยคลินิกยืนยันว่าพระองค์เสด็จมาตรวจร่างกายประจำปีตามปกติในวันศุกร์สำนักงานขององค์ดาไลลามะออกแถลงการบนเว็บไซต์ว่าพระองค์จะไม่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจและให้ประชาชนได้พบเห็นในเดือนตุลาคมเพราะคณะแพทย์แนะนำให้พระองค์พักผ่อนมากขึ้นตามกำหนดการเดิมองค์ดาไลลามะจะเสด็จไปให้ผู้คนพบเห็นที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดที่เมืองโบลเดอร์และที่เมืองเซาท์เลคซิตี้รวมถึงนครฟิลาเดลเฟียของสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์ดาไลลามะส่งให้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษ BBC เรื่องการสืบทอดตำแหน่งและทรงตรัสในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นว่าท่านเปิดกว้างที่จะให้มีสตรีรับตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของชาวทิเบตแต่เธอผู้นั้นต้องหน้ามองจากนั้นทรงแสดงอารมณ์ขันเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของพระองค์นะครับดังนั้นจึงเกิดความไม่แน่ใจว่าองค์ดาไลลามะทรงตรัสเรื่องการสืบทอดตำแหน่งเช่นนั้นเพื่อแสดงอารมณ์ขันหรือไม่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comรวมถึงบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube นะครับและเมื่อปลายเดือนสิงหาคมจนถึงปลายเดือนกันยายนเราเปิดให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกตอบคำถามด้วยการดูคลิปบนเว็บไซต์ของเรานะครับโดยคำถามที่เราถามไปคือท่านเห็นโลโก้คู่ของ Voice of America และศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งเราได้ปิดการรับคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่20กันยายนและจะมีการจับรางวัลวันที่3ตุลาคมที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับท่านที่สนใจสามารถร่วมงานนี้ได้ซึ่งเราจะมีตัวแทนจาก Voice of America จากกรุงวอชิงตันไปร่วมงานนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ติดลบ312จุดมาอยู่ที่ 16,200 S&P ติดลบ50จุดอยู่ที่ 1,882 ส่วน NASDAQ นั้นอยู่ในแดนลบ143จุดมาอยู่ที่ 4,544 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก38สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ค่ะคุณรัฐพลคะเราเริ่มกันที่ข่าวคราวของผู้นำจีนกับสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแม้ว่าทางการจีนจะเซ็นเซอร์ไม่ให้ประชาชนจีนทั่วไปใช้ Facebook แต่ว่าการเซ็นเซอร์นี้ไม่มีผลอะไรต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะผู้นำจีนได้ใช้ Facebook ในการประชาสัมพันธ์การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของตนเองบนหน้า Facebook ของผู้นำจีนนะคะที่ตั้งชื่อว่า ZUSA Visit ตีพิมพ์ทั้งรูปภาพและภาพถ่ายทางวิดิทัศน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะพบปะกับนักธุรกิจในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงและที่พลาดไม่ได้คือหมีแพนด้าค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการตีพิมพ์ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในจีนภาพวิดีโองานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวเป็นเจ้าภาพตลอดจนภาพถ่ายงานสำคัญสำคัญอื่นๆค่ะข้อความที่ตีพิมพ์ใน Facebook บางข้อความได้เขียนยกย่องถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาค่ะบางข้อความพูดถึงประวัติศาสตร์ของจีนเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแต่ว่าบรรดาฐานเสียงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในจีนไม่สามารถเปิดดูหน้า Facebook ของผู้นำจีนนี้ได้นะคะเพราะมีการเซ็นเซอร์และจีนยังบล็อกหน้า Twitter, Google และ YouTube ด้วยนี่ทำให้บริษัทจีนหลายเจ้าเสนอบริการสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศของตนเสียเองค่ะไม่ว่าจะเป็น Youku และ Weibo มีคนกดไลค์หน้า Facebook การเยือนสหรัฐของผู้นำจีนแล้วประมาณล้านกว่าครั้งนะคะและหน้า Facebook ของผู้นำจีนเองก็ได้กดไลค์ตอบกลับหน้า Facebook อื่นๆอีกหลายอันด้วยกันโดยทั้งหมดเป็นหน้า Facebook ของสื่อมวลชนทางการจีนเช่น CCTV ซึ่งนิยมใช้ Facebook และ Twitter ในการเข้าถึงผู้ชมนอกจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะมาต่อกันที่ข่าวการขุดเจาะน้ำมันในอลาสก้านะคะบริษัท Royal Dutch Shell ประกาศเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าจะหยุดยั้งการขุดเจาะน้ำมันในมหาสมุทรอาร์กติกทางชายฝั่งของรัฐอลาสก้าในสหรัฐไปก่อนเนื่องจากพบว่ามีปริมาณน้ำมันดิบและแก๊สไม่เพียงพอต่อการลงทุนค่ะแถลงการของบริษัทชี้นะคะว่ามีการสำรวจพบว่าน่าจะมีแหล่งน้ำมันดิบและแก๊สในทะเลชักชีที่อยู่ห่างจากเมืองแบโรไป240กิโลเมตรแต่ขณะนี้พบว่าน่าจะมีปริมาณน้ำมันและแก๊สน้อยกว่าที่คาดและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนที่สูงนอกจากนี้ยังประสบกับความยุ่งยากของกฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อมของทางการท้องถิ่นอีกด้วยทางบริษัทชี้นะคะว่ายังเห็นความสำคัญของการสำรวจหาแหล่งน้ำมันและแก๊สในบริเวณนี้ต่อไปและพื้นที่นี้น่าจะกลายเป็นจุดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของอลาสก้าและสหรัฐในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายมาร์วินโอดุมประธานเชลอัพสตรีมอเมริกาสชี้ว่าผลการขุดเจาะน้ำมันครั้งนี้สร้างความผิดหวังอย่างมากแก่บริษัทค่ะคาดว่ามหาสมุทรอาร์กติกจะมีแหล่งน้ำมันและแก๊สที่ยังไม่มีการขุดเจาะมาใช้อย่างน้อย 20% ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลกค่ะทางการสหรัฐอนุญาตให้บริษัทเชลเข้าไปขุดเจาะน้ำมันในมหาสมุทรอาร์กติกบริเวณดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างรุนแรงจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มด้วยกันทาง Greenpeace ออกมาแสดงความดีใจต่อการเลิกขุดเจาะน้ำมันของเชลครั้งนี้ค่ะและบอกว่านี่เป็นชัยชนะของผู้ที่คัดค้านการขุดเจาะน้ำมันในอาร์กติกสุดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้มาจบกันที่ยอดขายโทรศัพท์ iPhone รุ่น 6S กับรุ่น 6S Plus ที่ทะลุเป้าค่ะบริษัท Apple เปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะคะว่าได้ขาย iPhone รุ่น 6S กับรุ่น 6S Plus ไปแล้วมากกว่า13ล้านเครื่องในช่วงสุดสัปดาห์แรกหลังออกวางตลาดค่ะเป้าขายที่ทะลุเพดานนี้นะคะทำลายสถิติเดิมของยอดขายของ iPhone รุ่นเก่าก่อนหน้านี้ค่ะยอดขายที่พุ่งสูงขึ้นน่าจะเป็นผลดีมาจากการรวมเอาตลาดผู้ใช้มือถือของจีนเข้าไว้ด้วยหลังจากปัญหาด้านกฎระเบียบทำให้การเปิดตัวมือถือรุ่นนี้เมื่อปีที่แล้วต้องล่าช้าไปค่ะทางด้านนายทิมคุกนะคะ CEO ของบริษัทกล่าวในใบแถลงการว่าลูกค้าตื่นเต้นมากกับระบบสัมผัส3มิติค่ะและ Live Photos เขากล่าวว่าทางบริษัทรอแทบไม่ไหวนะคะที่จะนำ iPhone 6S กับ 6S Plus ไปวางตลาดในอีกหลายๆประเทศภายในวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะและคาดว่าจีนจะกลายเป็นตลาดมือถือที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในอนาคตอันใกล้และความต้องการซื้อจากจีนก็สูงมากนี่ชี้ว่าปัญหาเศรษฐกิจในจีนไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของ iPhone ค่ะ Apple ชี้นะคะว่าจะนำ iPhone รุ่นใหม่ออกขายในอีก40ประเทศหลังวันที่9ตุลาคมค่ะและจะทำให้ครบ130ประเทศทั่วโลกภายในปีนี้และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะดิฉันทักษิณาไข่แก้ว
ครับมาติดตามข่าวเทคโนโลยีกันบ้างนะครับชุมชนที่อยู่ห่างไกลในประเทศยากจนมักจะประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหารและให้แสงสว่างในครัวเรือนนะครับแต่จริงๆแล้วพลังงานเชื้อเพลิงจากธรรมชาติที่มีอยู่มากมายได้จากของเสียที่เริ่มสลายตัวอุปสรรคคือเราจะตักตวงพลังงานธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับขณะนี้หมู่บ้านในปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ประสบความสำเร็จในการทดสอบเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ติดตามรายงานเรื่องนี้ของจอร์จพูติชซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ชาวบ้านปาเลสไตน์ในหมู่บ้านชนบทโอโอจาหมู่บ้านปาเลสไตน์ที่ตั้งอยู่ตอนกลางของเขตเวสต์แบงค์ไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้ค่ะแผงโซล่าช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้กับเตาหุงต้มอาหารและเช่นเดียวกับหมู่บ้านยากจนทั่วไปในส่วนอื่นๆของโลกนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เลี้ยงไก่และปศุสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารค่ะและด้วยความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปและศูนย์เปเรสเพื่อสันติภาพชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ราว40ครอบครัวได้รับเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ช่วยเปลี่ยนเศษอาหารและมูลสัตว์ให้กลายเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้หุงต้มอาหารและให้แสงสว่างค
่
ะนายนาเยฟไซอีดชาวปาเลสไตน์คนนี้กล่าวนะคะว่าเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพตัวนี้มีประโยชน์มากค่ะครอบครัวของเขาใช้มานาน3เดือนแล้วโดย 70-80% ของแก๊สที่ใช้ในครัวเรือนของตนมาจากอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อนะคะว่าเทฟวาแก๊สออกแบบโดยบริษัทโฮมไบโอแก๊สในอิสราเอลค่ะอุปกรณ์ตัวนี้ทำงานตามวงจรการย่อยสลายตามธรรมชาติของเศษอาหารและมูลสัตว์ที่บรรจุลงไป
The waste is going inThe gas is going now to cook.
นายโอชิกเอฟราติแห่งบริษัทโฮมไบโอแก๊สกล่าวว่าเมื่อใส่เศษอาหารและมูลสัตว์ลงไปในเครื่องก็จะได้แก๊สชีวภาพออกมาเพื่อใช้หุงต้มอาหารมื้อต่อไปและวงจรนี้ก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะก่อนเริ่มใช้อุปกรณ์ผลิตแก๊สหุงต้มนี้เป็นครั้งแรกผู้ใช้จะต้องเติมแบคทีเรียโคลิฟอร์มชนิดที่เติบโตได้ในสภาพที่ไม่มีอากาศลงไปเสียก่อนค่ะเครื่องจะผลิตแก๊สมีเทนเพียงพอแก่การหุงต้มอาหารได้3มื้อต่อวันและยังได้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำอีกวันละประมาณ10ลิตรเป็นของแถมอีกด้วยแก๊สชีวภาพไม่มีควันและไม่มีกลิ่นนะคะนอกจากจะใช้ในการหุงต้มแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการทำความอุ่นและใช้กับอุปกรณ์ให้แสงสว่างได้ด้วยค่ะในตัวเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพมีที่บดด้วยมือบรรจุอยู่ด้วยนะคะเพื่อบดเศษอาหารให้ละเอียดเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพตัวนี้นะคะออกแบบเพื่อการใช้งานในสภาวะอากาศที่ร้อนพออุณหภูมิในอากาศต้องไม่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียสค่ะราคาต่อตัวอยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งแพงเกินไปสำหรับครอบครัวยากจนเหล่านี้นี่ทำให้พวกเขาต้องพึ่งความช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่วยงานการกุศลในการจัดซื้อเครื่องผลิตแก๊สชีวภาพค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทผู้ผลิตเครื่องทำแก๊สชีวภาพในครัวเรือนชี้ว่าอุปกรณ์นี้ยังเหมาะแก่การนำไปใช้ในเขตที่อยู่อาศัยของคนที่มีอันจะกินค่ะเพราะช่วยผลิตพลังงานสะอาดจากเศษอาหารที่เรามักจะทิ้งกันไปโดยเปล่าประโยชน์ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แล้วไปกันที่ดาวอังคารบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์จากองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA พบหลักฐานที่ยืนยันอย่างหนักแน่นว่ามีกระแสน้ำที่มีเกลือเจือปนอยู่บนดาวอังคารอย่างน้อยก็ในช่วงฤดูร้อนครับ NASA พบรอยเกลือที่มีน้ำผสมอยู่และเชื่อว่าการมีน้ำอยู่นั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพที่อาจจะก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้แม้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นอาจจะเป็นเพียงจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเท่านั้นก็ตามครับก่อนหน้านี้ NASA เคยพบหลักฐานว่าอาจจะมีน้ำอยู่บนดาวอังคารกล่าวคือเมื่อเดือนมีนาคมองค์การอวกาศสหรัฐบอกนะครับว่าในอดีตดาวอังคารนั้นเคยมีน้ำปริมาณมากกว่ามหาสมุทรอาร์กติกของโลกเสียอีกมาฟังข่าวอีกสักชิ้นหนึ่งครับเป็นเรื่องของการรักษาเชื้อแบคทีเรียแนวใหม่ติดตามรายละเอียดได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วได้เลยครับ
เชื้อแบคทีเรียซีดิฟฟิซิลอาศัยในลำไส้ของคนหลายคนค่ะโดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใดแต่ว่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เป็นอันตรายต่อคนที่ภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอโดยเฉพาะผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือผู้ที่พำนักในสถานดูแลผู้สูงวัยค่ะหากผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะอาจจะล้มป่วยหนักได้ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ป่วยประเภทนี้ถึงปีละ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและจากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 250,000 คนมีคนเสียชีวิตลงถึงประมาณปีละ 15,000 คนยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียซีดิฟฟิซิลมีผลเสียต่อแบคทีเรียหลายๆชนิดในลำไส้ค่ะซึ่งทำหน้าที่ช่วยควบคุมปริมาณเชื้อซีดิฟฟิซิลในลำไส้ให้อยู่ในปริมาณปกติคุณแมทธิวโบโซศาสตราจารย์ด้านการระบาดวิทยาและจุลชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่ายาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแอปซิลีนแม้จะไม่สามารถฆ่าเชื้อซีดิฟิซิลได้แต่กลับช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนี้ปล่อยสารท็อกซินออกมาค่ะสารท็อกซินเหล่านี้นะคะเป็นต้นเหตุของอาการอักเสบในเนื้อเยื่อทำให้ร่างกายอ่อนแอและขาดน้ำและเกิดอาการท้องร่วง
Basically you can shut down or completely block all the effects on the tissue in the mice so it basically shuts down the disease
คุณโบโซกล่าวนะคะว่าในการทดลองกับหนูทดลองยาแอปซิลีนตัวนี้ช่วยบล็อกอาการอักเสบในหนูได้ค่ะดังนั้นจึงช่วยป้องกันไม่ให้หนูป่วยจากเชื้อแบคทีเรียซีดิฟิซิลรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ค่ะและชี้ว่านักวิจัยได้แบ่งหนูทดลองที่ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกได้รับการบำบัดด้วยยาเอปซิลีนส่วนหนูทดลองกลุ่มที่2ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาตัวนี้ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าหนูทดลองทุกตัวที่ได้รับยาแอปซิลีนแบบฉีดรอดชีวิตจากการติดเชื้อค่ะส่วนหนูทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับยาชนิดนี้เสียชีวิตภายใน2วันและที่สำคัญนะคะคุณโบโซผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข่าวดีก็คือว่ายาตัวนี้นะคะมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ค่ะ
Turned out to be an interesting lead compound because it's already in humans and it's safe.
เขากล่าวว่ายาแอปซิลีนเป็นตัวยาที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้ในการบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียซีดิฟิซิลเพราะว่ามีความปลอดภัยต่อคนและถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐหรือ FDA ยาชนิดนี้จะมีโอกาสได้รับการรับรองสูงมากเพราะเป็นยาที่ไม่มีพิษร้ายแรงต่อร่างกายของคนขณะนี้นะคะกำลังมีการทดลองยาเอปซิลีนทางคลินิกเพื่อบำบัดผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองอุดตันกับผู้ป่วยอารมณ์สุดขั้วหรือไบโพล่าค่ะซึ่งเป็นการทดลองที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA แห่งสหรัฐทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับสุดสัปดาห์ที่สหรัฐอำลาการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรานซิสทำเนียบหนังทำเงินคึกคักกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะหนังที่เข้าที่1ทำลายสถิติรายได้สำหรับภาพยนตร์ที่เปิดตัวเดือนกันยายนแต่มาฟังอันดับ5กันก่อนครับ Black Mass ภาพยนตร์ Docudrama หรือ Documentary Drama ที่สร้างจากชีวิตจริงของมาเฟียแห่งนครบอสตันไวตี้เบลเจอร์ผู้ทรงอิทธิพล
You said to me this is a family secret and you gave it up to me boom just like thatYou spilled the secret family recipe today.
เรื่องนี้นำจอห์นนี่เดฟมาพลิกบทเล่นเป็นมาเฟียไวตี้เบลเจอร์รายได้ช่วงสุดสัปดาห์ลดลงเกือบครึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ที่อันดับ2และอันดับ4สัปดาห์นี้เอเวอเรสต์หนังอิงเหตุการณ์จริงของความพยายามโดยกลุ่มนักปีนเขานานาชาติที่ต้องการพิชิตยอดสูงสุดของเทือกเขาหิมาลัย
What do you do when you're not climbing, Doug?
I deliver the mail.
First mailman on Everest?
Hope so.
I like that.
อันดับ3คืออดีตแชมป์สัปดาห์ก่อน Maze Runner ตอน Scotch Trails ซึ่งก็คือภาค2ของหนังวัยรุ่นแนวแฟนตาซี Maze Runner นั่นเองนะครับในภาคนี้เด็กที่ถูกให้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดคล้ายกับการผจญภัยเขาวงกตค้นพบความจริงที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาลำบากขึ้นที่นำอยู่ข้างหน้าเป็นหนังเข้าใหม่ The Intern ซึ่งได้แอนแฮธเวย์แสดงเป็น CEO หญิงของบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่โตเร็วที่ต้องทำงานร่วมกับเด็กฝึกงานวัย70ปีในโครงการพิเศษของบริษัทขายเสื้อผ้าออนไลน์
This is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years?
When I'm 80. And I love myself!
ครับเด็กฝึกงานวัย70ปีผู้นี้รับบทโดยโรเบิร์ตเดเนโรที่ทำงานกับ CEO สาวได้ดีและได้สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูอย่างครื้นเครงด้วยนะครับสุดสัปดาห์เปิดตัวรับค่าจ้างไป18ล้านดอลลาร์และที่เปิดตัวอย่างค่อนข้างจะคลึกโครมคืออันดับ1Hotel Transylvania ภาค2หนังการ์ตูนแอนิเมชันภาคต่อคราวนี้ครอบครัวดรากูล่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังจากที่มีสมาชิกน้องใหม่นะครับ
Technically you have until you're 5 to get your vampire fangs.
Oh, he'll get his fangs. He's just like me. Look at him.
ส ำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่าภาค2นี้โฮเทลทรานซิเวเนียทำเงินได้เกือบ50ล้านดอลลาร์มากกว่าภาคแรกและยังทำลายสถิติเรื่องรายได้สำหรับหนังที่ลงโรงเดือนกันยายนด้วยครับครับที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington